Tor Inge Dovland, du har haft flere roller i den lange processen som har foregått från många, många små högskolor runt i Oslo Akershus och till man idag är samlet som en högskola för hela regionen. Det började med att du var rektor uppe på Norges kommunala socialhögskola på Ammerud. Där hade du nära kontakt med Audun Ervik som var direktör i det regionala högskolestyret och han drog dig lite och lite in i detta arbete. Kan du fortälla lite vad som skedde?
Ja, det är riktigt som du säger att han trakk mig in lite efter lite. Så det var en lite sån umärklig process som plötsligt gjorde att jag befann mig när jag sagt smörja av de fusioner som skulle komma. Men där har det gått en del år alltså. De första fusionerna var jag egentligen lite med i, men inte i så stor grad som då för exempel Levi-utvalget blev nedsatt och jag fick ansvar för, jag var medlem av det och samtidigt skulle vi också föra det i pennen. Och det var ju ment att skulle bli ett viktigt dokument i den framtida organiseringen av högskolan i Oslo och Akershus.
Men det skedde någonting som många processer som gick lite på kryss och tvärs som jag ser det. Ervik var ju för en högskola i hela regionen. Men han var väl också en period för att det skulle vara en ingenjörutdanning på Kjeller.
Ja, och det är delvis riktigt det du säger att han var tillhängare av en högskola, men på det tidspunktet hvor detta blev avgjort så var han också en central aktör. I förhåll till att det blev etablerat en egen högskola i Akershus. Men där har det ju gått en del år. Och förut för det i Akershus skedde ju det att kommunerna och Akershus fylkeskommune upprättat en egen stiftelse som hade som mål att få etablerat högre utbildning och då inkluderat ingenjörutbildning knyttat till det ganska stora forskningsmiljö som är ute på Kjeller. Så och i den stiftelsen blev jag engagerad och var direktör där väl i en 4-5 års period. Vi hade också till uppgave och när sagt livnära oss i av vår fagliga verksamhet så vi sålde fagliga tiltak av ymse slag. Och på den måten hållt faktiskt stiftelsen sig över vann helt till högskolan i Akershus flyttat ut i 2003 till Kjeller.
Men hvordan var det att vara i en rolle som då i utgångspunktet var lite på kollisionskurs med liksom det som var de långsiktiga föringen i den processen rent politiskt?
Ja, vad var de långsiktiga föringen på det tidspunkt? De föringene de blev lagt där, ikke sant?
Okay,
ja. Så det var en politisk nær sagt, kamp om hvordan organiseringen i Oslo skulle være. När stiftelsen, för att gå tillbaka till den, blev upprättet så var det ju för att punkt 1, då fanns lite, nästan ingen högre utbildning. Bara forskningsmiljö på Kjeller, men ingen utbildnings- och studieplatser på Kjeller. Så det var en viktig orsak till att kommunerna och politikerna där engagerat sig i och upprättet denna stiftelsen. De ytet pengar. Nær på 9 millioner hadde vi som en stiftelseskapital, og den levde videre helt til stiftelsen ble opphørt å eksistere altså i 2003, da høyskolen flyttet.
Hvis vi nå et øyeblikk går tilbake til den tida da du var rektor på Norges kommunale sosialhøyskole, og disse prosessene begynte med deg også som tiltagende aktør i det, da hadde vi jo vært igjennom en periode med mye turbulens i mange fagmiljøer, også ved de enkelte skolene i Oslo. Vi husker jo ML-erne holdt jo på en stund og hadde sine debatter. Man hadde en fagutvikling. Det var åpenbart og etter hvert krav fra departementet om at man skulle skjerpe kravene til nivå på høyskolene, fordi man kom jo fra nærmest yrkesskoleavdelingen og skulle etter hvert akademiseres atskillig mer. Og her var det veldig mange diskusjoner på kryss og tvers, og de som var med på den tiden husker jo også godt at debattene kunne gå friskt rundt ganske mange problemstillinger på kryss og tvers i dette feltet her. Hvordan opplevde du disse diskusjonene på nært hold som leder, først og fremst?
Når jeg ble rektor i det var vel i 84, da hadde vel på en måte det avtatt noe, det du beskriver. Det var 70-årene først og fremst som var harde debattmessig. Det er riktig som det du sier om ML-bevegelsen, men det var jo også koblet til en veldig viktige utdanningspolitiske linjer. For det begynte jo å poppe opp profesjonsutdanninger ved det som profesjonsutdanningene mente var en vederstyggelighet, nemlig distriktshøyskolene. Først ut var jo Bodø, som du kanskje husker. Der boykottet, så vidt jeg husker, Sosionomforbundet, alle, både stillinger og sensuroppgaver og sånne ting, og hadde ikke vært for en hjelpende hånd fra NKSH, så hadde jeg hatt betydelig store startvansker i Bodø. Men personer fra NKSH ble sendt opp, og de fikk stablet på beina utdanningene. Så kampen mot Stortingsmelding 17, tror jeg det var, den var jo intens, og den var nesten parret med denne ML-rørsla som du var innom. Men det var også en utdanningspolitisk debatt, og du kan si at det var vel de første trinnene mot den fusjonering som kommer 15-20 år senere.
Andre har fortalt om rektorenes tilstedeværelse på disse ROA-styremøtene,
ja.
Beskrevet som et fuglefjell av forskjellige røster og med talerett også inn i kommentarboksen der. Og så ble man jo etter hvert litt sosialisert inn mot denne tankegangen som ROA jobbet med, men man skulle tilbake til grasrota i hver sin skoler og fortelle hva som foregikk. Var det en vanskelig øvelse? Du var en slags mellomleder mellom...
Jeg synes vel egentlig ikke at vi hadde så mye kontroverser som det var med ROA, at det var problematisk i forhold til grasrota på høyskolen jeg var ved. Vi hadde kanskje litt tilløp i tilknytning til en tilsettingssak, hvor jeg tror det var noe sånt som at hvis det var dissenser i tilsetting eller innstillingsrådet, så måtte det til ROA. Og da gjorde de om slik at mindretallets innstilling ble... Og det skapte, husker jeg, en del brudulje, men ellers hadde vi et rimelig avslappet og rolig forhold til høyskolestyret regionalt.
Direktør Audun Ervik, han er jo av flere beskrevet som en meget tydelig og villende herre når det gjaldt retningen på det arbeidet han ledet. Noen syntes han var udemokratisk også, og brukte noen knep som ikke hadde noe med folkeavstemninger å gjøre i hvert fall. Hva er din beskrivelse av hans lederstil?
Nei, du har jo rett i det, at han var vel ingen stor demokrat i de prosesser han satte i gang. Men samtidig bør han da kanskje spørre seg, hadde det vært mulig å få til det i sektoren høyere utdanning i Oslo og Akershus, uten at det ble foretatt en del harde grep? Jeg tror ikke det hadde vært mulig, og den tiden hvor vi var opp mot 30 høyskoler i denne regionen, den måtte avsluttes, og det var vel der han først og fremst kom i konflikt med en del institusjoner. Men jeg synes også det er viktig å understreke at han var dyktig til på en måte å pleie et godt forhold til ledelsen ved de enkelte høyskolene. Og han hadde en rekke tiltak som han brukte for å på en måte skape en bedre grobunn for det som skulle komme, altså en fusjon.
Du har jo stått tettere på deler av denne prosessen enn de fleste, også ved din tur utom miljøet på Kjeller og ledelsen av administreringen av denne stiftelsen og denne høyskoleenheten som jo var der etter hvert. Hva vil du si kunne vært annerledes i håndteringen og for så vidt resultatene av det du har sett på nært hold frem til i dag?
Ja, jeg synes jo fortsatt at det er en stor gåte at ikke man innser det potensialet som ligger i det forskningsmiljøet som er på Kjeller i forhold til teknologiutdanningen.
Er det ingeniørene her i Oslo som skrubber?
Ja, det var jo det. Jeg visste var det vel det. Politisk var det lenge en stor velvilje i retning av at dette skulle skje. Jan Levi, som jo var rekruttert fra tidligere som statssekretær vel for Langslett, var jo en drivende kraft på Høyre, innenfor Høyre på dette området. Og når den endelige stortingsbehandlingen fant sted, så tappte på en måte Kjellermiljøet eller Kjellerstiftelsen og den kampen. Men det var jo viktige partier som stemte for en flytting av ingeniørutdanning, blant annet Høyre. Og egentlig så var også Arbeiderpartiet på den linjen lenge. Men lederen av Oslo Arbeiderparti ble rekruttert som statssekretær, og dermed mistet hun det grepen hadde som partileder lokalt. Og
da, hvem var det?
Det var Lene Løken.
Lene Løken?
Ja. Hun var vel med i det regionale høyskolestyret også, så vidt jeg husker. Og var på en måte Arbeiderpartiets talsperson i forhold til organiseringen av høyere utdanning. I stedet var det en annen som overtok grepet. Det var i en tid hvor kampen mot flytting av industriarbeidsplasser ut av Oslo var på sitt heteste. Og da har jeg lyst til å spørre deg, kan du gjette deg hvem som ledet den?
Nei.
Nei, det var Marit Nybakk. Og dermed ble det ingen studieplass ut av Oslo. Og dermed så ble det bare, så vidt jeg husker, Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet som stemte for. Det var et betydelig mindretall i Stortinget. Så da hadde på en måte Kjellerlinja tapt. Det som da skjer, det er jo at man går i gang med å nær sagt, arrondere høyere utdanning over det ganske land. Og her i regionen planla man da en institusjon fra departementets side. Selv om man da hadde etablert Bislett høyskolesenter, og hvor det nok var en viss iver for å opprettholde det, kanskje slik at det ville 2-3 institusjoner i Oslo Akershus. Det var for så vidt også i tråd med de forslagene som Levi-utvalget hadde. Da prøvde man å fordele utdanningene, beslektede utdanninger, på 3 sentra. Men, ja.
I den stortingsdebatten så var Marit Nybakk saksordfører.
Ja.
Og der gikk man jo ifølge kilder jeg har hørt etterfra svært langt i en rekke saker. Man utvidet lærerutdanninger fra 3 til 4 år, og det har skjedd en haug med ting som fikk ganske omfattende økonomiske implikasjoner. Og det er svært uvanlig grep å ta i en stortingskomité og i Stortinget.
Uten forutgående vurderinger og utredninger, den har sagt. Ja. Nei, men det er riktig det.
Men all denne sammenslåingen her i Oslo Akershus, har den skjedd som følge av en sånn retning innen administrasjon og ledelse for å sentralisere og bygge opp kraftige miljøer ut fra det, eller har man gått løs på behovene faglig sett for å styrke de på de enkelte utdanningene, sett på så å si alle profesjonsutdanningene hver for seg først, og så se hva slags glede kan de hver enkelt ha av en slik stor sentralisering. Hvilke av disse to hovedføringene har vært mest til stede i denne prosessen?
Altså, det som startet det hele var på mange måter en debatt som ble dratt i gang av Gudmund Hernes før han ble statsråd. Han hadde vært i USA og skrev noen kronikker i Dagbladet om kvaliteten i norsk høyere utdanning. Og det førte til en enorm debatt, et rabalder uten like. Og da Hernes ikke lenge etter ble statsråd, så begynte han å ta fatt i dette. Så jeg tror at kvaliteten var det som var det primære, men det var samtidig også skal vi si, ønske om en viss sånn rasjonaliserings- og effektiviseringsgevinst, vil jeg tro. Samtidig så har jo antall studieplasser økt enormt, sånn at når vi nå ser det i ettertid, så var dette en nødvendig tilpassning til det som viste seg å komme. Du fikk jo en fordobling av antall studieplasser i løpet av en 10-15 års periode.
Dette som skjedde ute på Kjeller, er det fortsatt noen krefter som jobber for at det miljøet skal bygges opp på det ingeniørfaglige området, for eksempel?
Det er nok ikke så sterke krefter som jobber med dette i dag.
Stiftelsen er nedlagt?
Stiftelsen, kan du si, ble nedlagt da Høyskolen i Akershus flyttet til Lillestrøm og Kjeller. Da overtok Høyskolen den faglige virksomhet som var igjen i stiftelsen, blant annet da et 3-årig IKT-studie, Men så fick du efter några år stora rekryteringsproblemer till de studierna och det studiet blev då lagt ner. Så det är lite som min om teknologiutdanning i de studierna som var en del av högskolan i Akershus vid fusionen till Oslo.
Så blev det då omsider en sammanslagning till en högskola för hela den regionen. Ja. Har det haft några fördelar ved seg å få dette under en paraply ledelsesmessig? Det er jo fortsatt virksomhet gående på Kjell.
Ja, ledelsesmessig vet jeg ikke om det nødvendigvis har så stor betydning, men jeg tror vel egentlig at Høgskolen i Akershus var dessverre for liten til å nærsagt kunne overleve i tiden fremover, tror jeg. Og det var vel det som startet prosessen internt på Høgskolen. Altså i Høgskolen i Akershus. Det var faktisk Stjernes utredning om fremtidig organisering av høyere utdanning. Og i vår høringsuttalelse til det, så kom på en måte en prosess i gang som så på dette med muligheten av samarbeidsmodeller, enten den ene eller annen retning, og det falt jo nok så fort ned på at det var Oslo som man da måtte samarbeide med.
Og logoen ble skiftet fra den blågrønne til Lillestrøms farger, var det en seier da?
Ja, det har jeg ikke tenkt på, men det er faktisk LSK-en.
Gult og svart.
Ja, det stemmer det.
Tor Inge Dovland.
Noe fikk vi altså med oss.
Ikke sant? Ja. Tor Inge Dovland, takk for at du kom her i studio og delte dine mange erfaringer fra denne lange, spennende prosessen med sammenslåingen av Høgskolen i Oslo og Akershus.
Selv takk.